Son 16 os minutos que pasan das 11 da mañá. Imos falar de seguido con José Antonio Gómez. Ele é o cabeza visible dun grupo de empresarios que coñecemos xa baixo a denominación de Unión Comercial de Redondela. Unha unión que no seu día pois se puxo en marcha co xeto de adquirir uns terreos xa coñecidos como a finca de Canaval en Vilabella para a construción ali dun centro comercial. Logo de moitos cambios, incluso no propio goberno local, continúan demandando que se cumpra un compromiso que, segundo din, data do ano 2003 para recalificar eses terreos e poder así seguir adiante co seu proxecto. Neste camiño, moitos cambios. José Antonio Gómez, bos días.
Hola, bos días.
E o último cambio vimos de coñecelo. Estaba previsto, ou alo menos vos así o propoñíades, que esta cuestión volvera a pasar polo Pleno Municipal, que se debatira concretamente no Pleno deste mes que se celebra este xoves. O certo é que nos enteramos, ademais, un pouco de xeito casual, a través da agrupación de lectores que publican no seu Facebook, na súa páxina, pois o feito de que dende o goberno local se reúne a todos os grupos municipais precisamente para valorar se levan ou non esta moción ao pleno. Entendedes estes movimentos?
A verdade é que nos sorprenden. Nos sorprende todo o proxecto, todo o proceso que se está levando con este tema é sorprendente. En este caso, o de que se leve unha xunta de portavoces e non se leve ninguna comisión de goberno, non se vote, non se tomen decisións nas cales hai compromisos, pois nos parece extrañísimo. Isto quere decir de que aquí hai algo máis que palabras, o sea, aquí hai uns feitos que son de verdad de dudosa responsabilidade, o sea, non hai a responsabilidade que debe haber por parte dos que gobernan este municipio, tanto da oposición como do goberno. Deberían tomar isto en serio de unha vez e darse ter en conta de que somos empresas, de que somos empresarios, de que somos familias, de que somos traballadores, os que estamos en unha situación precaria. E os políticos, os gobernantes, deberían ser máis consecuentes con estos casos. O diñeiro é noso, nos poñemos o noso patrimonio a disposición da sociedade e, polo tanto, queremos respeto, moito respeto para isto.
O que pasa é que sí é certo, si esa moción non ia sair adiante porque xa todos os grupos da oposición decidiron que ian votar en contra, tería sentido que se debatera en pleno.
Eu creo que o que se reúnan uns portavoces non quere decir de que eso teña a concienciación suficiente. Os portavoces poden ser uns señores determinados que no seu momento deciden, pero o que hai que decidilo é no que é unha mesa de debate en a cal o pueblo está representado, porque senón non existiría democracia. Eu entonces entendo de que isto non é democracia. Si temos unhas ferramentas para organizar e desarrollar actividades, pois esas ferramentas debense ter en conta, e debense ter moi en conta. En este caso non se teñen nin en conta as ferramentas, nin os ciudadanos deste municipio, que estamos de unha maneira ou de outra tirando do carro, que aportamos o noso patrimonio ao servicio dunha sociedade. E se nos está maltratando, ese se nos está insultando, ese nos está levando á ruína. E eso de verdad que é un precio moi caro para un municipio como Redondela.
José Antonio, entendedes que si chega a ir a pleno habería algunha posibilidade de que esa modificación das normas subsidiarias a ir adiante?
Eu non sei se o hai ou non. Teñen o que decidir eles. O sea, eles son os que teñen a variña máxica para tomar decisións. Nos o que si sabemos é que cumplimos coa legalidade. Isto é un acto reglado. É tan importante como o que se vai a facer, generar un plan xeral. Nos generamos un plan xeral para unha parcela determinada, unha parcela que se nos vendeu como recalificada. Nos pagamos diñeiro do noso bolsillo e do noso patrimonio, pagámola como recalificada, porque se firmou un convenio para tal menester. E antes do convenio se levantou un acta para que ese convenio tuvese validez. E non se respeta ningún dos documentos. Eso nos parece, de verdad, moi serio.
De feito, a última vez que pasaches polos nosos micrófonos anunciabas que estabades incluso valorando a posibilidade de acudir aos xulgados. Como está ese tema?
Claro, ante a indefensión que estamos soportando, non nos queda outra vía que asistir á xustiza e que nos, bueno, pois de alguna maneira nos ampare, porque isto de verdad que non queda outra vía, o sea, non nos queda outra vía, pero o que queremos é que ser consecuentes e responsables, tanto pola nosa parte como pola parte dos políticos. E os políticos nos están fallando, nos están levando a unha situación que de verdad que non acabamos de comprender. Cuando debería ser todo o contrario, en proyectos como estos que generan 200 puestos de traballo, que generan sinergias para Redondela, que é unha inversión que lle deixo ao Concello, unha inversión de 22 millóns de euros que lle deixo ao Concello como mínimo un 10% de esa inversión en concepto de impuestos, de tasas, de cesións, de concesións e incluso unha estación de autobuses feita. E resulta que somos os malos, cando deberíamos ter un, vamos, invitarnos a café todos os días por tomar a, ter a valentía que estamos, que temos e que tuvemos.
Por certo, entendo que si o Partido Popular leva esta moción presentada pola Unión Comercial de Redondela a esa reunión, eles si estaban dispostos a apoyar.
Home, eu penso que sí. Eu, ya o sea, eu cando levei o escrito ao Concello día 5 de febreiro, foi basándome en eso, que digo, home, o Partido Popular, que foi o que presentou isto no goberno autonómico, e que estuvo a disposición de levar, seguir todos os trámites e solicitarnos toda a documentación que aportamos, non sería para engañarnos. Xa nos engañaron os outros, que nos firmaron documentos que non cumpliron. E non queremos máis engaños. Eu espero que o Partido Popular, vamos, é o partido que está gobernando, ten que saber o que está facendo. Eu quero pensar de que isto é en serio. O que non son serios son partidos que se comprometen e logo non cumplen.
Uh-huh. En referencia, entendo clara, ao Partido Socialista.
Claro que sí. Está claro, eu firmei con o alcalde anterior, Xaime Rei, un documento que resulta que para moitos non ten validez. Entonces aquí hai falsedad e engaño. E posiblemente unha estafa, porque si ese documento non é válido, a mí me estafaron. Eu comprei un suelo recalificado que resulta que é mentira, que ese documento non ten validez ninguna. Entonces eso teñeno que nos tribunales alguén tendrá que juzgar si eu fun estafado ou, bueno, esta sociedade foi estafada ou e quenes son os estafadores.
Cando pensades dar ese paso?
Nun momento en que estemos seguros de que eso non se vai a levar a pleno e que non se vai a debatir e que non se... Pues, si hai no debate, en esa sesión plenaria, si nos incumplimos algunhas das condicións, pois ali na mesma se debatirá e se dirá, oige, aquí en este documento falta pois esta documentación ou falta este requisito. Non se, o sea, nos estamos seguros de que cumplimos todo o que nos pediron, todo, absolutamente todo o que nos pediron, yo entregamos. E resulta que, incluso máis, o sea, na Xunta, hai documentos que nos aportamos que non eran o momento de aportalos, pero fixemos, pois, oye, por seguridade, por tranquilidade, por demostrar que oye, que isto é un tema arreglado e serio. E resulta que non se leva nin a pleno, nin se debate. Isto nos sorprende, de verdad que nos sorprende moito.
José Antonio, polo que dís, parece que estás moi convencido de que finalmente vai ir a pleno, porque senón teria deseada de ese paso nos xulgados.
Nos estamos agotando recursos, estamos intentando concienciar, levamos máis de 10 anos luchando con este proxecto. Nos dan largas, dicen, bueno, vamos a ver si esto, palmadiñas na espalda. O sea, nos agotamos reunións continuas con todos os grupos que están no Concello, que participan no goberno deste Concello. E bueno, todos son, bueno, sí, pero bueno, a ver se hai conciencia, a ver se nos poñemos de acuerdo. O sea, nos van dando largas, e as largas son tempo, e o tempo é diñeiro. Son compromisos que temos que cumplir e que nos vemos pois abocados a ruína, a unha situación moi delicada en un municipio que na cal nos conocemos todos e somos empresarios locales, somos desta localidad, as nosas familias son deste municipio, os nosos traballadores son deste municipio. E non sei que queren conseguir con isto. De verdad que a mí me sorprende todo isto.
Estades dispostos a esperar ao novo goberno que saia das vindeiras eleccións municipais ou non? Ou os pasos que vades a dar van ser antes.
Non estemos los que dar antes. O cambiar de goberno o apostar no futuro, eu entonces compraría lotería. Non sei, o mellor me resultaría máis rentable. Non temos que tratar isto da forma en que se iniciou. Con sea o goberno que sea, isto pois, ten transparencia, ten claridade, está documentado e, polo tanto, sea quen sea o goberno ou sea cando sea, o que teñen que facelo é elevalo a un pleno, votalo, analizalo, votalo, e si está en boa disposición, poñelo en marcha. É que nós non podemos esperar. Os bancos non esperan, as nóminas dos traballadores non esperan. As nosas familias comen todos os días. Isto non é de cousa de esperar. É cousa de, si hai valentía, si hai o que ten que haber en un municipio que ten casi 3.000 parados, o que ten que haber en moitos proxectos como estos, e poñelos en marcha canto antes. E os políticos os deben apoyar.
Pois entendo que vades da la guerra tamén durante a campaña.
Por suposto, nós temos varias vías. A vía da xustiza, que ese é unha vía, vamos, máis prioritaria, e outras vías, claro, legales, se entende. Son todas as vías legales, pois tendremos que utilizar as vías que mellor nos conveñan, está claro. Nos pasivos non podemos quedar, non de ningunha maneira. Temos moito patrimonio, son máis de 6 millóns de euros os que temos invertidos hasta ahora en este proxecto, é unha cantidad importante, son 1.000 millóns das antiguas pesetas, e pode ser a nosa ruína. Entonces non llevamos a consentir a señores que están vivindo ben, que están estables na súa economía e que teñen os seus puestos de traballo que nos pagamos, que ainda por encima se rían de nós.
Podes concretar un pouco máis? Podes falar de cales van ser os movimentos da Unión Comercial de Redondela de cara aos vindeiros días, de cara ás vindeiras semanas?
Bueno, agora estamos en período de eleccións. Bueno, pois nos período de eleccións me imagino que habrá mítines. E nós, pois, temos, en fin, a posibilidad de salir á calle tamén. E, bueno, pois, non sei, facer actos que ao mellor a moitos llevan a molestar, pero que os tendremos que facer. Tendremos que facer. Por adiantar un pouco o acontecimento, a algunha empresa funeraria deste pueblo lle pedín que me fixes unha caixa especial porque me vou a dedicar a facer campaña de funeraria durante a campaña. De verdade que sí. Tendrei que chegar a eso, que nos meus anos e coa miña trayectoria sería impensable, o sea, non, vamos, de ninguna maneira pensaría en chegar a situacións como esa ou como outros me propoñen, que me crucifique diante do Concello, en fin, situacións que surrealistas que de verdad que non queremos chegar a elas.
Por certo, en algún momento recibiron pois unha chamada dentro do Concello dicindo non imos levar o tema a pleno, imos descartar, non hai acordo entre os grupos.
Nada. Nos, eu si me entero, por vos, polos medios de comunicación, calada por resposta. Aquí nadie se dirige a nos, nin a ningún de nos, porque non somos de Redondela, estamos todos os días en Redondela, e as nosas familias tamén, o sea, que nos conocemos todos. Pois nadie nos dice, oye, mira, compañeiro, que non chegamos a acordo, que temos isto. Calada por resposta. De verdad que algo moi extraño. Aquí hai algo máis que intereses. Ten que haber algo máis, desde logo que sí.
E que pode ser?
Pois é, de verdad que non alcanzo a entender intereses partidistas, intereses, ao mellor, hasta particulares. Non sei, poden chegar hasta extremos impensables. Pode haber hasta negocios paralelos por outros derroteros, ¿no? En outros campos. Vamos, pode haber de todo.
Pois unhas sospeitas que quedan sobre a mesa. José Antonio Gómez, darchas grazas por toda esta información. Veremos como evoluciona o tema, pero o certo é que logo dos últimos movimentos, e cando, como ti decías, estamos case en campaña electoral, parece difícil, non, que nestas últimas semanas de mandato este tema se axilice por parte do goberno.
Hombre, penso que sí, da forma en que o están tratando é que non teñen nin o máis mínimo interés en que isto lles afecte para nada. O sea, de verdad que é sorprendente. Tuveron Vamos, desde que nos iniciamos esto en el año 2003 hasta ahora pasaron varias legislaturas. En todas eran promesas, en todas eran a mesma historia, e ahora siguen con máis do mismo, o sea que non en esto, en este campo xa estamos bastante curtidos, por lo tanto non, desta vez non pasa. Non pasa porque é moito engaño, é moita falsedad e non queremos que siga isto porque de verdad non é bo nin para nós, nin para a sociedade en general. Non é bo para nadie. E estos señores parece que eles teñen a súa vida resolta e que eles non lles importa.
José Antonio Gómez, de seguro que volveremos a falar. Muchísimas gracias por estar
gracias
con
nosotros. Gracias a vos y a los oyentes también.
Un saludo.
Hasta luego.